ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran' jesosy kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, ny tenanay pastora Razafin-jatovy Narson Gilbert dia miara-manatona antsika rehetra eo amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra ampifaliana sy ampiravoravoana, kanefa koa amin'ny fanetretena sy amin'ny fotorotoana ny fanamangorakoroka, satria andriamanitra manohitra mpiavinavina fa mame fahasoavana ho any manetritena. Fa miarabantsika rehetra koa aminaran'i Jesosy Kristy Tompo. Jesosy Kristy Tompo lay manana ny fisehony tamin'ny fiangonana Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia, Laodiki. Jesosy Kristy Tompo lay hita hatramin'ny Apokalipsy toko voalohany ka hatramin'ny Apokalipsy toko faharoapolo. Eny, Jesosy Kristy Tompo lay hita hatramin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy. Dia hiarivavaka isika. Ry Andriamanitra, ray zanaka sy fanahy masina, mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ary mendrika ny saotra ny aja ny voninahitra, midera mankalaza anao tokoa zahay raha mbola afaka manana ty tombontsoa lehibe ity hanoy izao fianarana ny teninao masina izao. Ny faminaniana apokaliptika ao amin'ny Daniela sy Apokalipsy no nataony indray mianatra kehitriny mba hatonga anay ho resy lahatra fa velona amin'ny tena vanim-potoana farany amin'ny tantaran-tany izahay, ary mahatomotra dia mitomotra ny fihevinao amin'ny raolanitra, ka tokony hibebaka hiala amin'ny lalany ratsinay rehetra izahay, amin'ny fahazarany ratsinay, amin'ny fomba ratsinay, amin'ny fiteny ratsinay, amin'ny fitafiana ratsinay, amin'ny fisainany ratsinay, amin'ny fitondratena ratsinay. Jesosy malala, ovay ny fiainanay tsirairay avy, ovay ny fiainan'ny mpivady, ny lehilahy, ny vehivavy, mba hifampatoky ary indrindra hijoro mahatoky amin'ny fitondratena mendrika. Ovainy ray aman-dreny tanora mba hifankaty, hifanaja, hifanome voninahitra, ary iry indrindra ovay ny mpiaramonina, ny fiangonana, mba ho fiangonana tsy hisy fanakianana, kanefa moa dia velo amin'ny vanim-potoana ny Laodiki izay, tsy nisy mihitsy ny fiderana ny Laodiki na dia kely aza, kanefa ianao Jesosy dia vonina ny ametraka anay indray eo amin'ny toerana tsara indrindra, eo amin'ny toerana ambony indrindra, noho ny amin'ny fahasoavanao koa manantena valim-bavaka avy aminao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Ny mpiaino malala amin'ity fandaharana ity zany dia hijery indray ny amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra isika. Eo amin'ny Apokalipsy toko faefatra andiny voalongany amin'ny faraika ambin'ny folo dia mba tiako hiara-mamaky izany tenin'Andriamanitra izany isika. Apokalipsy toko faefatra andiny voalongany amin'ny andiny faraika ambin'ny folo aminaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany, hitako fa indro nisy varavarana ny votany an-danitra, ary ilay feo voalohany izay faraiko dia tahaka ny antrompetra ny teny tamiko hoe: mekara ty, de asehoko anao zay zavatra tsy maintsy ho avy ratraray. Anaraka tamin'izay dia voatsindry ny fanahy ary indro seza fiandrianana nipetraka tany an-danitra, ary nisy anankiray mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary nitaren'ilay mipetraka dia tahaka ny vato jaspi sy karneola, ary niavana mitareny emeralda no nandidina ny seza fiandrianana. Ary mandidina ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana efatra amby roapolo, ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy lolo efatra amby roapolo mipetraka ny tafitafiana fotsy sady ny satroka sady boninahitra volamena. Ary nisy elatra sy feo ary kotrokorana ny voaka avy teo amin'ny seza fiandrianana. Ary nisy jiro fitony rehetra teo anoloany seza fiandrianana dia fanahy fitonyandriamanitra ireo. Ary teo anoloany seza fiandrianana dia nisy taorany masina fitaratra tahaka ny vato kristaly. Ary teo afovoan'ny seza fiandrianana sy manodidina azy nisy zava-mananaina efatra feon'ny maso avokoa, na ny anoloany sy ny ivoany. Ary ny zava-manaina voalohany tahaka ny liona, ny zava-manaina faharoa tahaka ny zanak'omby, ny zava-manaina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan'olona, ny zava-manaina fahaefatra dia tahaka ny voromahery manidina, ary ny zava-manaina efatra dia samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny. Ary tsy mitsahatra andro manahala izy manao hoe: masina, masina, masina ny tompo Andriamanitra tsy to lay teloha sy akehitriny ary ho avy. Ary ny zava-manaina anome voninahitra sy aja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay mandrakizay, dia koko eo alohan'izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ny lolo efatra amby roapolo, ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay mandrakizay, hanipo ny satro-bonany eo alohan'ny seza fiandrianana ka hanao hoe: ianao tomponay isy Andriamanitra ay, nomendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery, fa ianao nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao no nahanisy sy nahary azy. Ry mpiaino malala, tombontsoa lehibe nomenany apôstôly Jaona zany ty, nahita ny seza fendrianan'andriamanitra azy izay mipetraka teo. Efa nresantsika teto fa mifameno tanteraka mihitsy ny bokyn'ny testamenta taloha sy ny bokyn'ny testamenta vaovao. Isaia koa ne dia efa nomena n'izany tompontsoa izany. Isaia toko fahaenina manomboka amin'ny andininy voalohany aminaran'i Jesosy: tamin'ny taona nahafatesana Ozia mpanjaka ny nahitako ny tompo nipetraka teo ambony seza fiainana avy sady manerinery na nebanebana akanjony nahafenon'ny tempoly. Ny serafima antsangana teo ambony ny samyna nanaelatra eninavy, ny rona narona ny tava, ny rona narona ny tongo, ny rona ny dinany, ary nanandratra ny feony izy ka ny famaly hoe: masina, 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 Jehovah tompony maro, henika ny voninahiny tany rehetra, dia nihorohoro ny fanambaniny tokonana noho ny feony ireo nanandratra ny feony, ary feno setroka ny trano. Tsy ny mpaminany Isaia amin'ny Isaia toko fahaenina koa no nitantara izany, tsy izy rery, fa Ezekiela koa amin'ny Ezekiela toko voalohany. Dia ho jerentsika anakeo Ezekiela. Ezekiela toko voalohany dia efa nahita an'izany seza fiandrianana ny voninahitr'Andriamanitra izany. Ezekiela toko voalohany, izao ny lohateny kely hoe: nahitany Ezekiela ny voninahitr' Jehovah. Naran'i Jesosy manomboka amin'ny voalohany: ary tamin'ny andro fahatelo tamin'ny volana faefatra tamin'ny taona fahatelopolo raha teo amin'ny babo teo amoron'ny Kebara aho, dia nisokatra ny lanitra ka nahita fahitana avy tamin'Andriamanitra aho. Tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana taona fahadimy tao aoriana namabonan'i Joekima mpanjaka izany, dia tonga tamin'ny Ezekiela mpisorona zanak'i Buzy ny tenin'i Jehovah tany amin'ny tanin'ny Kaldeana teo amin'ny onon'ny Kebara, ary ny tanan'i Jehovah dia teo aminy. Ary hitako fa indro nisy tafirivotra avy tany avaratra, dia raonina lehibe sy afo mifandrambondrambondrambony, sady ny nisy namirapiratra manodidina azy, ary avy teo amin'ny afo dia nisy toy ny volony metaly mamirapiratra, ary teo aminy koa nisy toa endriky ny zava-manana efatra. Ny fijery azy dia ohatra ny endrika olona, samy nanana tare efatra sy elatra efatra avy izy. Ary nahitsy ny tongony ary ny faladiany dia tahaka ny faladiany ombilahy kely, mamirapiratra toy ny volony varana mangano hoano izy. Ary nisy tanan'olona teo ambanin'ny elany teo amin'ny lafiny efatra, ary samy nanana ny tarehiny sy ny elany avy izy efatra. Ny fanendry ny elany tsy nierika izy raha nandefa samy nizotra tamin'izay hitsy ny avy izy rehetra. Ary nitoetry ny tarehiny dia tahaka ny tarehin'olona, ary tamin'ny akavanany dia samy nana tarehiny liona izy efatra, ary tamin'ny akaviany dia samy nana tarehiny omby, ary samy nanana ny tarehiny voromahery koa izy efatra. Ary ny tarehiny sy ny elany dia nisaraka hatreo ambony, samy nisy roa ny fanendry tamin'ny anamany, ary ny roa nanarona ny tenany, dia samy nisotra tamin'izay hitsy ny avy izy. Ka naiza naiza ny tia ny fanaho nalehiny dia nalehiny, tsy nierika izy raha nandeha, ary tahaka ny vainafo mirehitra ny fijerin'ny zava-manaina dia tahaka ny fijerin'ny fanilo. Ny voivoy tena nielanelan'ny zava-manaina ny afo, ary namirapiratra ny afo sady nisy elatra ny voaka avy tao aminy. Ary ny zava-manan'aina ny faneraretsaka ka nahakariana katsito ny enatra amin'ny felipeloka. Ary hitako ny zava-manaina fa indro nisy kodira iavy teo ambonin'ny tany, teo anilan'ny zava-manaina teo anolohan'ny tare efatra. Ary ny tarehiny kodia sy ny rafiny dia tahaka ny volon'ny krizolita, ary nitovy endrika izy efatra, ary ny tarehy sy ny rafitriny dia toy ny kodia anatin'ny kodia. Raha nandeha izy dia nandeha tamin'izay hitsy ny lafiny efatra, tsy nierika izy raha nandeha, ary boribory ny manodidina azy dia avy sy mahatahotra sady feno maso manodidina izy efatra. Ary nandeha ny zava-manaina dia nandeha teo anilany koa ny kodia, ary niainga tsy nipaka tamin'ny tany ireo zava-manaina dia mba niainga koa ny kodia. Naiza naiza ny tia ny fanaho nalehy dia nalehin'ireo koa, fa any koa ny mba tia ny fanahy lehy, ary ny kodia dia niainga teo anilany fa teo amin'ny kodia ny fanahy ny zava-manaina. Raha nandeha ireny dia mba nandeha koa reto, raha nijany ireny dia mba nijanona koa reto, raha niainga tsy nipaka tamin'ny tany ireny dia niainga teo anilany koa ny kodia, fa ny fanahy ny zava-manaina dia atao amin'ny kodia. Ary teo ambony lohany zava-manaina dia nisy toa endriky ny eloelo toy ny volon'ny kristaly mahatahotra mivelatra eo ambony lohany. Ary nivelatra mahitsy sady ny fanendry ny elany teo ambanin'ny eloelo, samy nanandroa avy izy rehetra izay nanaroana ny tenany. Ary nandeha izy dia naharefy kopakopaky ny elany aho toy ny fironrony ranobe, dia tahaka ny feony tsitoa dia feo toy ny fireondreo ny miaramila mitoby. Raha nijanona izy dia namihina ny elany, ary nisy feo avy teo ambonin'ny eloelo izay teo ambonin'ny lohany. Noho nijanona izy dia namihina ny elany koa. Ary teo ambonin'ny eloelo izay teo ambonin'ny lohany dia nisy endriky ny seza fiandrianana mitovy volo amin'ny vato safira. Ary teo ambony endriky ny seza fiandrianana dia nisy ohatra ny endrika olona, ary nitatoy ny volony metalina mirapiratra dia ohatra ny tarehnafo manodidina azy. Ary hatramin'ny valahany no miakatra ka hatramin'ny valahany no midina dia hitako tahaka ny afo ka nisy namirapirana manodidina azy, toy ny tarehnavana amorahona amin'ny andro misy ranonorana no tarehny mamirapiratra manodidina. Izany no fijery ny endriky ny voninahitr' Jehovah. Ary no nahita izany a dia nikarapoka ny kohaka ka nandre ny feony anankiray ny teny. Ezekiela zany ny tena ohatra nahita mihitsy tena ohatra ny tantara lavabe ity voninahitr' Jehovah ity. Ary eo amin'ny Ezekiela toko fahafolo, eo amin'ny Ezekiela toko fahafolo de mbola nyseho tamin'ny ihany izany voninahitr' Jehovah izany raha niala, satria ozy hoe fahitanany amin'ny andoronany Jerosalema sy nialany voninahitr' Jehovah aminy. Ripiany malala sambatra koa raha sambatra Isaia, i Ezekiela, i Daniela ary Jaona nahitan'izany voninahitr' Jehovah izany. Tanema nefa fa Isaia rehefa nahitany voninahitr' Jehovah de ozy hoe lozako, lozako, maty aho. Ezekiela de nikarapoka nioka tamin'ny tany, ary toy zany koa Daniela, toy zany koa i Jaona. Indrisy mpanotamahatra isika. Andriamanitra de efa niteny tamin'ny Mosesy fa tsy misy olona mahitaka ho velona, ary tsaroany Isaia, tsaroany Ezekiela, tsaroany Jaona, tsaroany Daniela tsara izany teny izany. Ary zay no nahatonga azy ny foana, ny foana eto amin'ny firenena malotomolotra aho Isaia, sady malotomolotra aho. Manao hoana moa ny molontsika, manao hoana ny teny zay ambaratsika, mipolo loatra avoakantsika avy eo amin'ny vavantsika. Mba tsapatsika ve fa ny voninahitr' Jehovah de tokony hanatrika antsika mandrakariva. Zay zany de ohatra ny karazana lesona sarobe di azotsika raisina, fa ny tena hidirantsika eto kosa dia ny atonga antsika tsirairay avy mba akasary an-tsaina ny amin'izany seza fiandrianan'Andriamanitra izany, ary mba hahafantatra mazava hoe inona tsara moa ny tena dikan'ireo rehetra ireo. Rehefa namaky tao amin'ny Ezekiela teo isika ary mpiany malala dia ohatra ny tsapan'ny Ezekiela fa nitarenavana amin'ny rahona, amin'ny andro misy ranonorana ny tarehiny mamirapiratra manodidina izany seza fiandriana zany. Ezekiela toko voalohany ka ny andininy fa valo amby roapolo, ny andininy fa valo amby roapolo. Niavana de vokatry ny talamasoandro sy ny pitikurana eny amin'ny rahona. Niavana manodidina ny seza fiandrian'Andriamanitra zany dia aseho indrindra mba anasongadinana ny famindrapony. Tsaroanao moa fa rehefa vita ny safitrano de nametraka ny avana teo amin'ny rahon'Andriamanitra, naneho ny famindrapony hoe tsy andringana ny tany intsony amin'ny safitrano aho. Famindrapon'Andriamanitra no aseho an'ity avana ity. Kanefa eo koa ny fitsarany sy ny fahamarinany, satria ny tanamasoandro mitaratra ny ranonorana no mahatonga ny avana. Ka ny ranonorana de maneho ny fitsaran'Andriamanitra sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Ry mpiaino malala, moa ve mba efa nalian'ny saintsika fa lay azo fijaliana izay niombony Jesosy de maneho ny fiaona ny famindrapo sy ny fiaona ny fahamarinana. Ao amin'ny Salamo 5:80 de zao novakintsika aminaran'i Jesosy. Salamo 5:80 aminaran'i Jesosy: miaona ny famindrapo sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fiavarana. Isika olombelona dia tsy de mahay loatra mampiaona an'ireo famindrapo sy fahamarinana ireo. Zareo marina loatra legalista, de enjana be mihitsy amin'izany fahamarinana zany, ohatrany te hiazakazaka hitombo amin'ny fahamasinana. Ary ny tsy an-dany ndray kosa ny liberal dia manome vahana be ny famindrapo, ka dia indro fa baranahana. Andriamanitra de manome lesona sarobidy antsika ny fiaona ny famindrapo sy ny fahamarinana. Izany no nitondrany an'ny Lousifera raha nikiomy tamin'ny tany an-danitra Lousifera. Izany no nitondrany an'ny Adama sy Eva tao amin'ny sahaedena raha indro fa nihinana ilay hazo faratsara sy ny ratsy Adama sy Eva. Izany no nitondrany ny fiainako sy ny fiainanao isan'andro isan'andro. Raha tsy noho ny famindrapo sy ny fahamarinana, efa tsy azo iainana intsony ty tany zay misy antsika ity, ary efa samy levona avokoa isika mianakavy. Miaona ny famindrapo sy ny fahamarinana, zay le tanamasoandro sy ranonorana mahatonga ny avana. Ka ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia fiaonan'ny famindrapo sy ny fahamarinana, famindrapo sy fahamarinana. Ry mpiaino malala, izy ndray moa ireo lolo efatra amby roapolo, ary iza ireo zava-manenana efatra. Nisy efatra amby roapolo ry mpiaino malala dia mampiseho ireo mpisorona ny tendren'i Davida mba hanompo sy fandimby eo amin'ny asa atao amin'ny tempoly. Andeha ny ovakintsika ny tantara voalohany toko fahatelo amby roapolo ka ny andininy fahatelo sy fahefatra. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany: ary nisaina ny levita hatramin'ny telopolo taona no miakatra ka valo arivo amin'ny telo alina nisan'ny lehilahy. Ary ho Davida, nefatra arivo amby roa alina amireo dia ataoko hotonian'ny asa ohatran'i jehovah ary ny enina arivo ataoko mpifehy sy mpitsara tantara voalohany toko fefatra amroapolo andinny voalohany ka raha amindiny fasivy ambin'ny folo ary ny amin'ny taranaky arona te zao ny zaranazo antokony ny zanakalahany arona dia nadaba sy abio sy elezera ary tamara fa nadaba sy abio dia maty talohany ray ny saty samy tsy nananjanaka koa dia elezera sy tamara zany nonao ny fisoroana ary davida sy zadoko isan'ny taranaky elezera sy aimeleka isan'ny taranaky tamara dia nyzara azy araky ny atokony sy ny fanompony avy ary lohany tamin'ireo dia tamin'ny taranaky elezera no maromaro kokoa tamin'ny taranaky tamaraka dia nozarainy toy izao izy tamin'ny taranaky elezera dia enina ambin'ny folo ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny taranaky tamara dia valo kosa ny lohan'ny fianakaviana ary samy nozaraina tamin'ny filokanavy izy rehetra eo fa samy mpifehy masina dia mpifeho an'andriamanitra avokoa na ny avy amin'ny taranaky elezera na ny avy amin'ny taranaky tamara ary semaia zanaky ny tanahela mpanoratra anankiray tamin'ny levita nanoratra azy teo anatrehn'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ary zadoka mpisorona sy emeleka zanaky abitara no teo anatrehan'ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny mpisorona sy ny levita fianakaviana irainy nalaina ho an'ny eliezera ary iray kosa ho an'ny itamara hitantsika eo zany fa enina ambe folo ampiana valo manome efatra amby roapolo dia manasanao zany anoy ny famakina ny tantara voalohany toko efatra amby roapolo fa zay zany ny karazana hoe ny engiany ity loolo efatra amby roapolo ity dia avy amin'ny zavatra efa ao an-tsain'andriamanitra ao ilay izy dia naseho mandrakariva teo amin'ny tantarany zanak'israely ao amin'ny seza fiainan'andriamanitra dia mbola reo lay loolo efatra amby roapolo ry mpiaino malala loolo efatra amby roapolo ireo zany dia manampy ny mpisorona be manampy an'i jesosy kristy o amin'ny isaia efatra amby roapolo andi fatelo amby roapolo isaia efatra amby roapolo ka ny andiny fatelo amby roapolo dia tsara vakitsika izany toko sy andininy izany isaia toko fahefatra amby roapolo ka ny andininy fatelo amby roapolo aminaran'i jesosy dia ivoaramena ny volana ivaloarika ny masoandro fa jehovah tompony maro no mpanjaka ao terimbotra ziona sy any jerosalema sy eo anatrehn'ny loolony dia misy voninahitra loolona efatra amby roapolo ry mpiaino malala moa ve tsy nanokatra ny saintsika mba holiana ny amin'ny seza fiainan'andriamanitra izay famelabelarana izay ho toizantsika amanaraka iary ivavaka isika ry tompoandriamanitra ay rainay tsara indrindra any an-danitra misy ohatra midera mankalazanao izay satria rehefa mamaky ny tantarany isaia toko fahenina ezekela toko voalohany ezekela toko fahafolo ny apokalipsy toko fahefatra dia mba mahita ny amin'izany seza fiandriananao izany ny mahagaga sy ny mahazendana anay teny famindrapo sy ny fahamarinana miaona mandrakariva amin'ny seza fiandriananao tompo malalo tsy havelanao ho tsy alala ny aminao izay na dia sombotsombony ihany aza mba hatonga anay angetaeta ny iaona aminao rehefa ho avy eo amindrao lanitra jesosy zanakao tehirizo izahay mba hanana ny famendrehana hiara monina aminao mandritra ny mandrakizay mandrakizahay amin'ny anaran'i jesosy amen
ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i jesosy kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.